Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu História a my. V jej dnešnom vydaní sa spolu s náboženským redaktorom Jánom Krupom budeme venovať pravosláviu na Ukrajine. A začneme jednou aktualitou. 20. augusta 2024 prijala Verchovná rada, ukrajinský parlament, zákon o ochrane ústavného poriadku v oblasti činnosti náboženských organizácií. Za nový zákon hlasovalo 265 z celkového počtu 424 poslancov. 29 bolo proti a 4 sa zdržali hlasovania. Za trochu ťažkopádnym názvom sa skrýva projekt, ktorý pred takmer 2 rokmi inicioval ukrajinský premiér s cieľom zakázať činnosť Ruskej pravoslávnej cirkvi a s ňou spojených organizácií na Ukrajine. Ruská pravoslávna cirkev a predovšetkým jej hlava, patriarcha Kiril, sa medzitým stali hlasnou trúbou kremelskej propagandy a legitimizujú vojnu Ruska proti Ukrajine. Niektorí jej hierarchovia dokonca popierajú právo Ukrajiny na štátnosť a propagujú obnovenie historického Veľkoruska. Vzhľadom na to je úplne pochopiteľný s týmto zákonom spojený cieľ posilniť národnú bezpečnosť Ukrajiny a jej občanov. Napriek tomu sa po rozhodnutí parlamentu objavilo veľa rozruchu v médiách. V medzinárodnej tlači sa nový zákon takmer všade označuje za zákaz alebo dokonca likvidáciu ukrajinskej pravoslávnej cirkvi. Aj pápež František trvá na nedotknuteľnosti všetkých cirkví a Svetová rada cirkví dokonca hovorí o neodôvodnenom kolektívnom potrestaní jedného celého náboženského spoločenstva a porušení princípov slobody náboženského vyznania a viery. Sú tieto obvinenia v poriadku? Situáciu na Ukrajine si všimol a analyzoval profesor Reinhard Flaghaus z Humboldtovej univerzity v Berlíne. Misiu rozoberieme v dnešnej relácii História a my spolu s náboženským redaktorom Jánom Krupom a reláciu pre vás pripravili aj hudobná redaktorka Diana Rauchová a nerušené počúvanie vám od mikrofónu praje aj Martin Šajgalík. Sú teda tieto obvinenia v poriadku?
Ukrajinská pravoslavná cirkev zahŕňa viac ako 10 000 cirkevných obcí na Ukrajine. Ukrajinská pravoslavná cirkev bola do roku 2022 autonómnou cirkvou v rámci Moskovského patriarchátu. Vzhľadom na celonárodný útok Ruska na Ukrajinu, hlava Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi, metropolita Onufrij Berezovský, hneď v prvý deň vojny odsúdil vojenskú agresiu a vyzval prezidenta Vladimíra Putina, aby okamžite ukončil bratovražednú vojnu. Metropolita Onufrij zároveň podporil ukrajinskú armádu a jej obranu ukrajinskej suverenity.
Keď sa v nasledujúcich týždňoch ukázala teologická a historická legitimizácia ruskej invázie zo strany patriarchu Kirila a ďalších hierarchov Ruskej pravoslávnej cirkvi, Ukrajinská pravoslávna cirkev na Národnom koncile 27. mája 2022 vyhlásila svoju úplnú samostatnosť a nezávislosť od Ruskej pravoslávnej cirkvi.
Napriek tomu moskovský patriarchát si toto rozhodnutie nevšíma a dodnes považuje ukrajinskú pravoslávnu cirkev za autonómnu, čiže čiastkovú cirkev pod svojou právomocou jurisdikciou. V cirkevných ročenkách Ruskej pravoslávnej cirkvi na roky 2023 a 2024 sú všetci biskupy Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi naďalej uvádzaní ako biskupy moskovského patriarchátu. Podľa poriadku Ruskej pravoslávnej cirkvi je metropolita Onufrij dokonca po patriarchovi najvyššie postaveným stálym členom Moskovského svätého synodu, najvyššieho riadiaceho orgánu Ruskej pravoslávnej cirkvi, ktorý sa schádza pravidelne. Hoci sa Onufrij od celonárodnej ruskej invázie na Ukrajinu nezúčastňuje na zasadnutiach v Moskve, zatiaľ neoznámil svoje vystúpenie zo svätého synodu Ruskej pravoslávnej cirkvi. Ani ešte neprotestoval proti svojmu zaradeniu do hierarchie Ruskej pravoslávnej cirkvi. Také niečo nie je známe ani o ďalších biskupoch Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi. Avšak protojerej Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Volodymyr Saveliev v decembri 2022 verejne protestoval proti svojmu nevyžiadanému zaradeniu do vydavateľskej rady Ruskej pravoslávnej cirkvi na najbližšie roky.
Vzhľadom na to neprekvapuje, že na Ukrajine sa už 2 roky opakovane objavujú pochybnosti o nezávislosti Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi. Bol to len krok na upokojenie verejnosti alebo vlastných cirkevných obcí? Existujú ešte stále úzke väzby medzi jednotlivými biskupmi Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi a moskovským cirkevným vedením v pozadí?
To sú otázky, ktoré si kladie pomerne veľa ľudí na Ukrajine. Dôveru ukrajinských úradov voči Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi v čase vojny pravdepodobne nezvýšila ani skutočnosť, že metropolita Onofri a viacerí ďalší hierarchovia majú alebo mali aj ruské občianstvo, čo však zvyčajne priznali až po zverejnení príslušných dôkazov. Vzhľadom na túto nejasnú situáciu, ukrajinské štátne orgány a domáca spravodajská služba SBU od decembra 2022 opakovane vykonali razie v domoch biskupov a kňazov tejto cirkvi a niektoré osoby aj zatkli. Ukrajinská pravoslavná cirkev musela opustiť veľkú časť monastiera Kyjevská lavra, ktorý využíva, ale ktorý patrí štátu. Proti viac ako 100 duchovným Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi vrátane viacerých biskupov bolo začaté vyšetrovacie konanie pre kolaboráciu s Ruskom alebo pre ospravedlňovanie či popieranie ruskej útočnej vojny. Medzi tým najmenej 26 prípadov vyústilo do súdneho odsúdenia. No vedenie Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi sa verejne nedištancovalo od týchto čiernych oviec, ktoré zjavne existujú v radoch duchovenstva.
Tieto a podobné pochybnosti o skutočnom postoji Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi k Ruskej pravoslávnej cirkvi teraz zrejme viedli k tomuto kontroverznému zákonu. Je to naozaj porušenie Európskeho dohovoru o ľudských právach a slobody náboženského vyznania zaručenej Ukrajinskou ústavou?
Proti tomu hovorí už aj samotné znenie zákona, ktorý výslovne uznáva uvedené právne normy a uvádza, že žiadne ustanovenie tohto zákona nemožno vykladať ako obmedzenie slobody náboženstva a viery. Zákon zakazuje len činnosť zahraničných náboženských organizácií na Ukrajine, ak majú sídlo v štáte, ktorý útočí na Ukrajinu zbraňami, alebo okupuje časti jej územia, alebo takých organizácií, ktoré priamo alebo nepriamo podporujú vojenskú agresiu proti Ukrajine. Konkrétne ide o činnosť Ruskej pravoslavnej cirkvi, nie Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi na Ukrajine, keďže Ruská pravoslavná cirkev je predĺženou ideologickou rukou režimu agresorského štátu Ruska. Zákon zároveň zakazuje propagáciu ideológie ruského sveta. Túto ideológiu Rusko využíva na popieranie štátnej suverenity Ukrajiny a ďalších bývalých sovietských republik a na propagáciu imperiálneho Veľkoruska. Svetový koncil ruského ľudu, ktorý vedie patriarcha Kiril a ktorý založila Ruská pravoslávna cirkev, v marci 2024 vyhlásil, že podporuje práve tieto ciele. V mene jednoty ruského sveta bola v rezolúcii Svetového koncilu označená špeciálna vojenská operácia na Ukrajine za svetú vojnu a zaznela výzva, aby sa celé územie dnešnej Ukrajiny po ruskom víťazstve stalo výlučnou zónou vplyvu Ruska.
Писанием, и вошедшего на небеса.
Vo vysielaní Rádia Lumen počúvate reláciu História a my, v ktorej sa dnes venujeme aj výsledkom analýzy profesora Reinharda Flagausa. Podľa nej zákon ukrajinského parlamentu v žiadnom prípade nie je všeobecným zákazom ukrajinskej pravoslavnej cirkvi, ako sa to všade tvrdí, ale je skôr organizačným, jurisdikčným a tiež politicko-ideologickým oddelením ukrajinskej pravoslavnej cirkvi, jej eparchií a farností od moskovského patriarchátu.
Podobný zákon, ktorý stanovuje úplnú nezávislosť od Ruskej pravoslávnej cirkvi, prijal napríklad lotyšský parlament 8. septembra v roku 2022, na čo sa tamojšia pravoslavná cirkev na októbrovom koncile vyhlásila za nezávislú. Je zaujímavé, že v Lotyšsku sa tak stalo bez akéhokoľvek protestu zo strany cirkvi a bez obvinení, že štát porušuje náboženskú slobodu. A v ten istý deň, keď Verchovná rada prijala nový zákon na Ukrajine, vyhlásil v Estónsku svoju odluku od Ruskej pravoslavnej cirkvi miestny koncil tamojšej pravoslavnej cirkvi Moskovského patriarchátu. Stalo sa tak v rámci realizácie predchádzajúcej dohody s estónskou vládou s perspektívou zjednotenia s pravoslavnou cirkvou v Estónsku, ktorá podlieha ekumenickému konštantinopolskému patriarchátu.
To, čo sa viac menej potichu odohráva v týchto dvoch krajinách, ktoré na rozdiel od Ukrajiny ešte neboli priamo napadnuté Ruskom, sa však prakticky jednohlasne považuje za útok na náboženskú slobodu a v prípade ukrajinskej pravoslavnej cirkvi za pokus o likvidáciu celej cirkvi.
A pritom ukrajinský štát nepožaduje od ukrajinskej pravoslavnej cirkvi nič viac, len aby dôsledne presadila do praxe to, o čom v máji 2022 rozhodla samotná cirkev. Bývalý poslanec parlamentu a súčasný šéf štátnej služby pre etnopolitiku a slobodu svedomia Viktor Jelenský radí ukrajinskému prezidentovi v náboženských otázkach. Jelenský je teraz zodpovedný za implementáciu nového zákona a medzi tým informoval hlavu Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi, že toto a nič iné je podmienkou štátneho uznania Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi. Na to, aby sa na ukrajinskú pravoslavnú cirkev nevzťahovali ustanovenia nového zákona, by podľa Jelenského stačilo, aby ukrajinská pravoslavná cirkev písomne vyhlásila vystúpenie svojich hierarchov zo Svätého synodu Ruskej pravoslavnej cirkvi a zo všetkých ostatných orgánov Moskovského patriarchátu. A aby oficiálne informovala ostatné pravoslavné cirkvi o tejto úplnej odluke od Ruskej pravoslavnej cirkvi. Zo strany štátu sa nepožaduje zjednotenie Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi s tamojšou pravoslavnou cirkvou Ukrajiny. Jelenský nepodmienuje štátne uznanie Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi jej vyhlásením autokefálie, keďže podľa pravoslavného kanonického práva autokefáliu môže udeliť len materská cirkev.
Nedokáže Ukrajinská pravoslavná cirkev splniť tieto požiadavky? Nie je takéto vystúpenie z orgánov Ruskej pravoslávnej cirkvi po koncile v máji 2022 už dávno na spadnutie? A taktiež nemala by mať samotná ukrajinská pravoslávna cirkev záujem na tom, aby sa v jej chrámoch nešírila Putinová imperialistická ideológia ruského sveta?
To sú otázky, ktoré si musí položiť metropolita Onufri a jeho duchovenstvo. Ostatné ukrajinské cirkvi, čiže Pravoslávna cirkev Ukrajiny, Ukrajinská grécko-katolícka cirkev a rímsko-katolícka cirkev, ako aj rôzne protestantské cirkvi a iné náboženské spoločenstva na videokonferencii s prezidentom Volodymyrom Zelenským krátko pred prijatím zákona nemali žiadne námietky voči návrhu zákona. Namiesto toho odsúdili propagandistické aktivity Ruskej pravoslavnej cirkvi, ktorá sa stala komplicom krvavých zločinov ruských okupantov proti ľudskosti. Podľa členov Všeukrajinskej rady cirkvi a náboženských organizácií hlavnou hrozbou pre náboženskú slobodu na Ukrajine je ruská agresia, v dôsledku ktorej okupanti zabili desiatky duchovných a zničili stovky chrámov a bohoslužobných miest.
Napriek tomu, mimo Ukrajiny, katolíci a protestanti v súčasnosti ostro kritizujú nový zákon. V tejto veci teraz existuje pozoruhodné spojenectvo medzi Rímom, Ženevou a Moskvou. Je samozrejme, že aj Ruská pravoslávna cirkev označila zákon za nový vrchol štátneho prenasledovania kanonického pravoslávia na Ukrajine.
Moskovský svätý synod vyhlásil, že zákon uvrhne milióny pravoslávnych veriacich na Ukrajine do ilegality a pripraví ich o majetok a bohoslužobné miesta. Rozsah štátneho prenasledovania Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi je vraj porovnateľný s dechristianizáciou Francúzska počas francúzskej revolúcie, ateistickými represiami v Sovietskom zväze a so zničením albánskej cirkvi za vládu Envera Hodžu. Prospekt z tohto zákona bude mať vraj pravoslavná cirkev Ukrajiny, ktorú ekumenický patriarcha v roku 2019 prepustil do autokefálie a ktorej hierarchovia duchovní boli za tento zákon. Za nimi však stojí ekumenický patriarcha konštantinopolský arcibiskup Bartolomej. Ten je podľa Ruskej pravoslavnej cirkvi osobne zodpovedný za organizovanie prenasledovania veriacich Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi.
Ide o dlhodobú vojnovú propagandu moskovského patriarchátu, ktorá je vlastne sama o sebe dôvodom tohto zákona. Čo sa bude diať ďalej na Ukrajine?
Zákon, podpísaný prezidentom Zelenským 24. augusta, nadobudne účinnosť 30 dní po svojom zverejnení. Potom bude na úrade na čele s Zelenským, aby na základe nového zákona začal vyšetrovanie a v prípade potreby požiadal jednotlivé parkie, farnosti a monastiere, aby prerušili svoje väzby s Ruskou pravoslávnou cirkvou. Ak by tejto požiadavke nevyhoveli, štátna služba pre etnopolitiku a slobodu svedomia by musela dosiahnuť ich zákaz na súde. Keďže však každá cirkevná obec Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi je registrovaná ako samostatný právny subjekt a v súčasnosti existuje viac ako 10 000 cirkevných obcí, mohlo by ísť o veľmi zdlhavý proces, najmä preto, lebo zákon stanovuje, že súdne konanie sa nemôže začať skôr ako o 9 mesiacov.
Rozhodujúcou otázkou v tomto konflikte bude pravdepodobne to, či je Ukrajinská pravoslávna cirkev skutočne pripravená úplne sa oddialiť od moskovského patriarchátu.
Vedúci informačného oddelenia Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi metropolita Kliment Večera vo svojich prvých vyjadreniach k novému zákonu nevyvolal tento dojem. Namiesto toho zaujal stanovisko, že zákon porušuje ukrajinskú ústavu a európske normy. Autorom tohto zákona vraj nešlo ani tak o samotnú cirkev, ako skôr o jej majetok. Tomu pripomína časy Sovietskeho zväzu, keď ateistickí vládcovia takisto nariadili konfiškáciu cirkevného majetku a zbavenie cirkvi práv. Súčasné metódy používané na realizáciu týchto plánov sú vraj rovnaké. Pri najmenšom pri tejto argumentácii neexistuje ani najmenší náznak, že by sa vedenie Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi obsahov dištancovalo od vedenia Ruskej pravoslavnej cirkvi.
Napriek všetkému pochopeniu pre kanonicky zložitú situáciu Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi, treba potvrdiť aspoň určitú polovičatosť jej vedenia, čo sa týka realizácie jej samovyhlásenej nezávislosti od Ruskej pravoslavnej cirkvi. Bude sa Ukrajinská pravoslávna cirkev, ktorá od roku 2022 stratila značný počet členov, držať tejto línie?
Ukrajinská pravoslávna cirkev pravdepodobne podá proti zákonu žalobu na Ústavný súd Ukrajiny, ako aj na Európsky súd pre ľudské práva. Aj tieto konania budú pravdepodobne trvať dlho. Už nejaký čas sa však ozývajú aj hlasy vnútri Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi. Viktor Jelenský upozornil, že v posledných dňoch viac ako 400 kňazov opäť vyzvalo metropolitu Onofria, aby zvolal ďalší koncil s cieľom oficiálne ukončiť všetky zostávajúce väzby medzi Ukrajinskou pravoslávnou a Ruskou pravoslávnou cirkvou.
Práve to je zámerom nového zákona. Avšak metropolita odmietol prijať čo i len jednu delegáciu z tejto skupiny. Ak Ukrajinská pravoslávna cirkev bude naďalej odmietať ustúpiť, jej veriaci a niektorí kňazi budú hlasovať nohami, čiže odchodmi. Pravoslávna cirkev Ukrajiny, ktorá od roku 2019 súperí s Ukrajinskou pravoslávnou cirkvou, už oznámila, že rada príjme duchovných a veriacich z Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi. Naladené máte Rádio Lumen, počúvate reláciu História a my, v ktorej sa dnes s náboženským redaktorom Rádia Lumen, Jánom Krupom, venujeme ukrajinskému pravosláviu. Sergej Bortnik, profesor Teologickej akadémie Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi v Kieve, vníma legislatívny zákaz Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi ako príležitosť na zmierenie medzi pravoslávnymi cirkvami na Ukrajine. Pripomeňme, že v posledných týždňoch sa vyostrila situácia v nábožensko-politickom živote na Ukrajine. Udalosťou s najzávažnejšími následkami bolo nepochybne prijatie zákona číslo 8371 ukrajinským parlamentom 20. augusta. Vo svojej poslednej verzii mal tento zákon názov o ochrane ústavného poriadku v oblasti činnosti náboženských organizácií. No neformálne je označovaný ako zákon o zákaze Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi.
Prijatie zákona požadoval značný počet opozičných poslancov, najmä zástupcovia frakcie Európska solidarita. Jej predsedom je Petro Porošenko, bývalý ukrajinský prezident, ktorý v roku 2019 zohral dôležitú úlohu pri založení autokefálnej pravoslávnej cirkvi Ukrajiny. 23. júla 2024 niekoľkí poslanci na protest dokonca blokovali rečnícke pódium parlamentu, keďže bez hlasov predstaviteľov frakcie Sluhovia ľudu návrh zákona nemohol byť zaradený do programu. A tak parlament si vzal štvortýžňovú prestávku, aby dokončil návrh zákona do podoby, ktorá by bola priateľná pre väčšinu poslancov. A do dňa hlasovania dostatočne narástla aj podpora. Za návrh hlasovalo 175 služobníkov z ich celkového počtu 235. To bol najväčší podiel medzi poslancami, ktorí podporili návrh zákona. Poslanci zo všetkých ostatných frakcií odovzdali len 92 hlasov za, čo znamená, že nový zákon podporilo celkovo 267 poslancov. Potrebných bolo najmenej 226 hlasov. Je pozoruhodné, že prijatie zákona požadovala opozícia, ale väčšina hlasov za nový zákon prišla od vládnej strany.
Podpora zo strany Sluhov ľudu nebola prekvapivá, keďže prezident Volodymyr Zelenský, ktorý je úzko spätý s touto stranou, ohlásil kurz duchovnej nezávislosti. Zelenského náboženská politika sa zmenila už na jeseň 2022 vymenovaním Viktora Jelenského za nového šéfa štátnej agentúry pre náboženské záležitosti. Zelenský používal termín duchovná nezávislosť pred a aj po prijatí zákona o zákaze Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, čo pravdepodobne poslancov povzbudilo k pozitívnemu rozhodnutiu.
Ukrajinská pravoslavná cirkev sa v texte zákona nespomína výslovne, ale z analýzy 7 znakov príslušnosti je zrejmé, že ide, hoci trochu zastredne, predovšetkým o Ukrajinskú pravoslavnú cirkev. Konkrétne ide o vymenovanie, voľbu, schválenie, potvrdenie a požehnanie vedúceho náboženskej organizácie pôsobiacej na Ukrajine. Alebo ide o prijatie, schválenie, potvrdenie, požehnanie a schválenie stanov náboženskej organizácie pôsobiacej na Ukrajine. Podľa štatútu Ruskej pravoslavnej cirkvi si voľba novej hlavy Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi a potvrdenie zmien a doplnenie jej štatútu vyžaduje takéto schválenie moskovským patriarchom. Inou formuláciou takejto príslušnosti je podriadenosť v kanonických a alebo organizačných záležitostiach zahraničnej náboženskej organizácii, ktorá má možnosť ovplyvňovať administratívne rozhodnutia. Hoci sa tieto dva pojmy používajú spoločne, pre ďalšie úvahy je rozhodujúce práve rozlišovanie medzi kanonickými a organizačnými otázkami. Na tom je založená aj argumentácia oficiálnych predstaviteľov Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi. Títo argumentujú, že Ukrajinská pravoslavná cirkev vystúpila z podriadenosti Ruskej pravoslavnej cirkvi na koncile vo Feofanii pri Kieve v maji 2022, hoci nevyhlásila autokefáliu. V koncilovom dekréte to bolo formulované ako úplná samostatnosť a nezávislosť.
Na druhej strane, kritici postoja Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi vysvetľujú, že Ukrajinská pravoslávna cirkev sa po koncile nestala novou miestnou cirkvou a kanonicky zostala súčasťou Ruskej pravoslávnej cirkvi. Predstavitelia Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi tvrdia, že sa oslobodili od administratívnej podriadenosti a preto sa už vyše 2 roky neriadia žiadnymi príkazmi alebo odporúčaniami moskovského patriarchátu.
Treba dodať, že zasahovanie štátu do čisto cirkevných záležitostí, najmä do otázok kanonickej podriadenosti Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi moskovskému patriarchátu je mimo príslušnosti štátu. Keďže podľa článku 35 Ukrajinskej ústavy cirkev je oddelená od štátu. Z pohľadu Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi by teda cirkev nemala spadať do pôsobnosti tohto zákona, keďže nepodnikla žiadne kroky, ktoré by potvrdzovali jej administratívnu závislosť od cirkvi v Rusku. Dosiahnutie kanonickej nezávislosti vo forme založenia novej autokefálnej cirkvi je mimoriadne komplikovaný postup, ktorý nezávisí len od vôle Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi. Situácia je taká, že neexistuje jasný mechanizmus, ktorý by uznávali všetky miestne pravoslavné cirkvi na svete.
Treba pripomenúť, že 5 rokov po prijatí Tomosu o autokefálii uznali pravoslávnu cirkev Ukrajiny len 4 zo 14 miestnych cirkví. Pravoslávna cirkev v Amerike nedosiahla všeobecné uznanie svojej autokefálie ani po 50 rokoch. Dodnes zostáva v očiach ekumenického patriarchátu a viacerých ďalších miestnych cirkví integrálnou súčasťou Ruskej pravoslávnej cirkvi. Hoci táto udelila autokefáliu pravoslávnej cirkvi v Amerike už v roku 1970. V téme budeme pokračovať už o chvíľu. Krétsky koncil v roku 2016, ktorý bol plánovaný ako všepravoslávny, nebol schopný prijať dokument o postupe získania autokefálie pre novú cirkev, ktorý by potvrdil princíp konciliarity pri rozhodovaní o vzniku novej miestnej cirkvi. Preto je súčasnou normou skôr dohoda, že konštantinopolský ekumenický patriarchát je oprávnený udeliť autokefáliu novej cirkvi a potom môže dôjsť k prijatiu tohto rozhodnutia ostatnými miestnymi cirkvami. Konštantínopol má zároveň právo prijímať odvolania od duchovných z iných miestnych cirkví, čo v súčasnosti aktívne uplatňuje, keď obnovuje status duchovných, ktorí sú v Ruskej pravoslavnej cirkvi ostrakizovaní pre svoj protivojnový postoj.
Vo všeobecnosti možno predpokladať, že význam Konštantínopolu pri podporovaní mieru a riešení sporov v pravoslavnom svete v ostatnom čase postupne rastie. Tieto právomoci Konštantínopolu majú dnes veľký význam aj pre riešenie ukrajinskej otázky. Princíp oikonomie, ktorý ekumenický patriarchát uplatňuje voči duchovným z nekanonických jurisdikcií na Ukrajine, pomohol, aby boli prijatí v ich existujúcom úrade, čo umožnilo založiť autokefálnu pravoslavnú cirkev Ukrajiny na prelome rokov 2018-19. Vedenie Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi vtedy odmietlo takéto právomoci Konštantínopolu a označilo tento krok za zasahovanie do záležitosti inej miestnej cirkvi.
Prísne vzaté pod inou cirkvou bol myslený moskovský patriarchát a územie Ukrajiny sa považovalo za súčasť kanonického územia Ruskej pravoslavnej cirkvi. No dnes Sergej Bortník verí, že mnohí duchovní a veriaci Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi by s radosťou súhlasili s priateľným kanonickým riešením rozchodu s riadiacim centrom v štáte agresora, ktoré požehnalo vojnu proti Ukrajine. No chýba mechanizmus, ktorým by sa to dalo dosiahnuť. A tak uznanie Konštantínopolu ako arbitra a jeho snaha vyriešiť konflikt medzi pravoslávnymi na Ukrajine by mohli pomôcť Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi dostať sa z ťažkej kanonickej situácie.
Najjednoduchším riešením, ktoré aktívne presadzujú predstavitelia vlády i aktivisti, by bol rozchod s moskovským patriarchátom a začlenenie Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi do štruktúry pravoslávnej cirkvi Ukrajiny, ktorá má už autokefálny status. Viktor Jelenský, šéf štátnej služby pre etnopolitiku a slobodu svedomia po prijatí zákona o zákaze Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi vyhlásil, že ak by sa na ňo obrátil metropolita Onufrí Berezovský, mohol by navrhnúť model, v ktorom by nikto nebol ponižovaný ani urážaný, v ktorom by nebolo víťazov ani porazených a v ktorom by si každý zachoval svoje postavenie. No vždy pod podmienkou, že Ukrajinská pravoslavná cirkev sa stane súčasťou štruktúry pravoslavnej cirkvi Ukrajiny.
Túto možnosť aktívne víta aj samotná pravoslavná cirkev Ukrajiny. Jej vedenie podporuje legislatívny zákaz Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi, ale voči právomociam Konštantínopolu vyhlásilo: "Sme vám vďační za vašu podporu v etape zakladania pravoslávnej cirkvi Ukrajiny, ale teraz je Ukrajina našim kanonickým územím a vy nemáte právo zasahovať do našich záležitostí."
Problémom je však to, že táto možnosť je pre vedenie Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi nepriateľná. Z ich pohľadu je pravoslávna cirkev Ukrajiny naďalej kanonicky neplnohodnotnou štruktúrou s čiastočne nezákonnými vysviackami biskupov a kňazov. Preto je pre nich pripojenie k pravoslavnej cirkvi Ukrajiny odklonom od základných princípov kanonického poriadku.
Existuje nejaká ďalšia možnosť, ktorá by Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi mohla pomôcť dostať sa z ťažkej kanonickej situácie na základe toho istého princípu oikonomie?
Sergej Bortník si myslí, že áno. Je to zapojenie Konštantínopolu do potrebných zmien kanonického statusu Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi. Je dôležité, aby v tejto veci dialóg neprebiehal medzi Ukrajinskou pravoslavnou cirkvou a pravoslavnou cirkvou Ukrajiny, ale medzi Ukrajinskou pravoslavnou cirkvou a ekumenickým patriarchátom.
Sergej Bortník vidí dva dôležité signály, že táto cesta je považovaná za možnú, najmä ukrajinským štátnym vedením.
Za prvé, existujú aktívne kontakty s ekumenickým patriarchátom. posledných týždňoch prezident Zelenský hovoril nielen so širšou ukrajinskou verejnosťou, ale aj osobne s patriarchom Bartolomejom o potrebe duchovnej nezávislosti pred i po prijatí zákona o zákaze ukrajinskej pravoslavnej cirkvi. V poslednom čase ukrajinskí predstavitelia niekoľkokrát navštívili Konštantínopol a delegácia poverených hierarchov z Konštantínopolu pricestovala na Ukrajinu niekoľko dní pred Dňom nezávislosti Ukrajiny 24. augusta. Uskutočnili sériu stretnutí so zástupcami rôznych pravoslavných jurisdikcií vrátane metropolitu Nufria a niektorých metropolitov Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi, ktorí sú stálymi členmi Svätého synodu, teda najvyššej úrovne moci v Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi.
Niektoré stranické ukrajinské médiá rýchlo oznámili, že stretnutie bolo bezvýsledné. Avšak niektoré zahraničné médiá, ktoré spočiatku len prebrali správy, čoskoro spochybnili správnosť tohto hodnotenia, čo potvrdili aj priami účastníci rokovaní.
Významným úspechom je už samotný fakt takéhoto stretnutia po takmer 6 rokoch bez oficiálneho kontaktu medzi Ukrajinskou pravoslavnou cirkvou a ekumenickým patriarchátom a ochota Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi pokračovať v tomto dialógu. Druhý náznak hľadania riešenia kanonického postavenia Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi možno nájsť v texte zákona číslo 8371. V záverečných a prechodných ustanoveniach sa nachádza dôležitá poznámka, ktorá sa týka termínu zavedenia zmien v správnom konaní, to jest začatia súdneho konania proti štruktúram Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi. Ide o 9 mesiacov. V predchádzajúcich fázach prípravy návrhu zákona sa predpokladalo, že zákon nadobudne účinnosť deň po svojom zverejnení. To znamená, že Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi a ostatným dotknutým stranám zostáva podľa zákona ďalších 9 mesiacov, kým sa začnú súdne konania.
Naladené máte Rádio Lumen. V našom vysielaní sa aktuálne s náboženským redaktorom Jánom Krupom venujeme ukrajinskému pravosláviu. Čo môže urobiť ekumenický patriarchát, aby sa vyhlo legislatívnemu zákazu ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, ktorý sa už stáva celosvetovým škandálom pre obavy porušovania náboženskej slobody na Ukrajine?
Ako je známe, udelením Tomosu autokefálie sa rozhodlo, že Ukrajina už nepatrí do teritória moskovského patriarchátu. Konštantinopol teda deklaroval svoje právo prijať kanonické opatrenia na vyriešenie konfliktu. Už sme spomenuli rozšírenie autority ekumenického patriarchátu a akceptovanie tejto autority v poslednom čase dokonca aj na Ukrajine, ktorú rigoristi považujú za výlučné kanonické územie dnešnej pravoslavnej cirkvi Ukrajiny. Avšak princíp ekonomie, ktorý sa uplatňoval už pri založení pravoslavnej cirkvi Ukrajiny, predpokladá možnosť zasahovania Konštantinopolu do záležitosti pravoslávnych veriacich na Ukrajine, ak to slúži spoločnému dobru cirkvi.
V posledných dňoch v súvislosti s návštevou delegácie z Konštantinopolu kritici ukrajinskej pravoslavnej cirkvi opakovane tvrdili, že intervencia zo strany Konštantinopolu je nemožná, že udelenie druhého tomosu o autokefálii pre pravoslavných na Ukrajine je absurdné a podobne.
No dobro ukrajinskej pravoslavnej cirkvi ako jednej z veľkých pravoslavných cirkví, hoci s takým nejasným kanonickým statusom, dáva právo na takýto zásah. Mohlo by sa to dosiahnuť prostredníctvom priamých kontaktov medzi ekumenickým patriarchátom a ukrajinskou pravoslavnou cirkvou. Minimálnou možnou formou by bolo udelenie statusu dočasného exarchátu tým farnostiam alebo eparchiam ukrajinskej pravoslavnej cirkvi, ktoré sa chcú definitívne rozísť s moskovským patriarchátom alebo nechcú vstúpiť do pravoslavnej cirkvi Ukrajiny. V ideálnom prípade, ak budú rokovania s vedením ukrajinskej pravoslavnej cirkvi konštruktívne, mohla by to byť príležitosť pre ukrajinskú pravoslavnú cirkev zachovať si svoju štruktúru na Ukrajine. Ak sa rokovania však nebudú uberať želaným smerom, tak spolu so zákazom právnej existencie ukrajinskej pravoslavnej cirkvi ako integrálnej štruktúry by vytvorenie dočasného exarchátu mohlo byť príležitosťou pre vlastenecky zmýšľajúcu časť ukrajinskej pravoslavnej cirkvi, aby sa definitívne a s čistým srdcom vymanila z kanonickej podriadenosti moskovskému patriarchátu.
Ťažko povedať, či takýto vývoj je možný. Zároveň je však zrejmé, že je morálne nemožné zostať súčasťou moskovského patriarchátu na Ukrajine vzhľadom na prebiehajúcu dlhú krvavú vojnu s Ruskom. Ukrajinská pravoslávna cirkev už na svojom koncile v máji 2022 urobila dôležitý krok. Odtrhla sa od administratívnej podriadenosti svojmu centru v Moskve. Ďalším krokom je zmena jej kanonického statusu, ktorá nie je možná bez zásahu ekumenického patriarchátu. Stojí za to riskovať dosiahnutie tohto vznešeného cieľa cirkevného zmierenia na Ukrajine udelením nového kanonického statusu ukrajinskej pravoslavnej cirkvi?
Štatistické údaje ukazujú, že určite áno. Existuje totiž jasný rozdiel medzi vnímaním situácie v povedomí verejnosti a skutočnými štatistickými údajmi. Na jednej strane je vnímanie ukrajinskej pravoslavnej cirkvi v povedomí ukrajinskej verejnosti dosť negatívne. Podľa prieskumu, ktorý uskutočnilo Razumkovo centrum v novembri 2023, drvivá väčšina tých, ktorí sa považujú za pravoslávnych, sa identifikuje s pravoslávnou cirkvou Ukrajiny. Vyše 69%. Podiel stúpencov ukrajinskej pravoslávnej cirkvi bol len 9,2%. Vzhľadom na tieto štatistiky a postoj ukrajinského vedenia k potrebe návratu k hraniciam z roku 1991 by bezpodmienečný zákaz a prenasledovanie ukrajinskej pravoslávnej cirkvi spôsobili viac škody než úžitku národnej bezpečnosti. Tak, ako sa predchádzajúcemu prezidentovi Porošenkovi podarilo získať tomos o autokefálii pre pravoslavnú cirkev Ukrajiny, možno dúfať v pozitívne zmeny v kanonickom statuse ukrajinskej pravoslavnej cirkvi v blízkej budúcnosti. Z viacerých dôvodov to však ukrajinská pravoslavná cirkev nemôže dosiahnuť sama. Ale za spolupráce, podpory a malého tlaku ukrajinských štátnych orgánov a Konštantinopolu ako najvyššieho arbitra v pravoslavnom svete, sa táto nádej nezdá byť iluzórna.
V uplynulých minútach ste na vlnách Rádia Lumen počúvali reláciu História a my, v ktorej sme sa s náboženským redaktorom Jánom Krupom venovali prijatému ukrajinskému zákonu o ochrane ústavného poriadku v oblasti činnosti náboženských organizácií. Na príprave tejto relácie ďalej spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová a nerušené počúvanie ďalších programov vo vysielaní Rádia Lumen vám od mikrofónu praje aj moderátor Martin Šajgalík. Do počutia.